Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 21. decembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Premijer Đukanović u parlamentu odgovara na pitanja poslanika. Nesreća na željezničkoj stanici u Zagrebu. Pronađena tabla iz logora Auschwitz. U Iranu desetine hiljada na sahrani ajatolaha Montazerija. U emisiji između ostalog poslušajte, nastavljaju se međusobna optuživanja gradonačelnika Mugoše sa uredništvom Lista Vijesti. Miodrag Perović najavljuje da će tužiti Mugošu.
Pustit ćemo da sad ovaj proces se utemelji i krene i razvije se taj proces protiv njega kao nasilnika, pa kad to završimo onda ćemo tužit ćemo kod istoga toga suda njega što on nama ruši ugled na iskonstruisanim i lažnim navodima.
Naša tema je vladin prijedlog zakona po kome će predsjednike opština u buduće birati odbornici, a ne građani. Gradonačelnik Bijelog Polja Tarza Milošević jedan je od rijetkih funkcionera vladajuće koalicije koji se tome protivi.
Ono što je sigurno nedostatak u tom pravcu da će predsjednici opština izabrani u parlamentu mnogo više biti vezani za same partijsku infrastrukturu nego što su bili do sada.
A što bi to mogla znači? Da li bi to mogla znači neki način partijska kontrola predsjednika opština?
Ako ćemo realno da pričamo na tu temu, znači to je tačno.
A šta kažu sami građani?
Što zna što je u pitanju, vidiš, da ništa nam ne funkcioniše ako treba, a ne da bira partija, opet da biraju predsjednik.
Pa ne znam, možda je bolje partije biraju to predstavnik opštine nego građani.
Ne znam, ništa ti ja u to ne razumijem ništa.
Predsjednika treba da bira građani, a ne partija. Vjerovatno se radi da hoće da vladaju partijski, a ne građanski.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore počela je sjednicu na kojoj premijer Milo Đukanović odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Prema poslovniku održavanje premijerskog sata obaveza je koja se mora ispuniti jednom u dva mjeseca. Na dnevnom redu sjednice su i poslanička pitanja. Crnogorski parlament na novoj sjednici zakazanoj za sutra razmatraće predložene zakone o vojsci, odbrani, policiji i lokalnoj samoupravi. Ostale vijesti. U željezničkoj nesreći na glavnoj stanici u Zagrebu jutro su povrijeđene 43 osobe, među kojima je 7 sa težim povredama. Policija je saopštila da se nesreća dogodila rano jutros kada voz koji je saobraćao na relaciji Sisak-Zagreb nije uspio da se zaustavi na peronu i udario je, kako se navodi, u kolosijek. Istraga je u toku. Predsjednik Slovenije Danilo Turk doputovao je na Kosovo gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima i učestvovati na ekonomskom forumu. Kako je ranije najavljeno, Turk će se sastati i sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiuom. Poljska policija pronašla je tablu sa glavne kapije bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz i uhapsila petoricu lopova koji su taj simbol holokausta ukrali u petak u Zoru. Lopovi, svi muškarci, starosti su između 20 i 39 godina. Policija ih je otkrila na sjeveru Poljske. Istorijsku tablu oni su oštetili jer su je presjekli u tri dijela.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U iranskom svetom gradu Komu okupilo se nekoliko desetina hiljada ožalošćenih da prisustvuju sahrani iranskog vjerskog vođe ajatolaha Huseina Ali Montazerija. Iranske vlasti zabranile su stranim medijima da prate sahranu. Montazer je bio poznat kao veliki kritičar vladajućeg islamskog režima, za kojeg je tvrdio da je u ime islama zaveo diktaturu. Zalagao se i za poštovanje građanskih i prava žena u Iranu. Sjeverna Koreja upozorila južnokorejske brodove da ne ulaze u sporne teritorijalne vode u Žutom moru jer će ih priobalna artiljerija gađati. U saopštenju sjevernokorejske mornarice navodi se da je to odgovor na bezobzirne vojne provokacije Južne Koreje. Tenzije u Žutom moru pojačane su od pomorskih sukoba 10. novembra kada je zapaljen sjevernokorejski patrolni čamac. Ruski svemirski brod Sojuz sa 3 astronauta uspješno je lansiran sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu sa ciljem da se priključi rusko-američkom tandemu astronauta koji se nalazi na međunarodnoj kosmičkoj stanici vrijednoj više milijardi dolara. Oni će u kosmosu ostati 6 mjeseci. I još jedna vijest, zbog niskih temperatura i do 30 stepeni ispod nule, u cijeloj Evropi je zabilježeno više desetina umrlih od hladnoće. Samo u Poljskoj je tokom vikenda zbog niskih temperatura umrlo 42 ljudi. Policija neprestano apeluje na Poljake da ne prolaze ravnodušno pored ljudi koji leže na ulici ili u napuštenim objektima i improvizovanim skloništima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Prije manje od sata u Skupštini je počeo premijerski sat na kojem predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Premijerski sat počeo je pitanjem upućenim od poslanika Đukanovićeve partije o dostignućima na putu euroatlantskih integracija. Izvještava Srđan Janković.
Poslaničko pitanje Demokratske partije socijalista upućeno predsjedniku stranke i premijeru Milu Đukanoviću bilo je da sumarno podsjeti na uspjehe vlade Crne Gore u euroatlantskim integracijama. Đukanović je odgovarajući na ovo pitanje između ostalog rekao da je malo vremena kako bi se saopštile sve aktivnosti vlade u ovoj godini.
Zaista teško je u ovako kratkom vremenu, makar taksativno, nabrojiti sve aktivnosti vlade koje su rezultirale snažnim progresom u evropskoj i euroatlantskoj integraciji. To nas ispunjava svako zadovoljstvom, utoliko više što je i u samoj Crnoj Gori bilo dosta nevjernih toma, od kojih neki sjede u klupama ovog visokog doma, koji ne samo da su sumnjali, nego su svojim javnim djelovanjem pokušavali da osujete pozitivne odluke za Crnu Goru.
Srđana Milića, predsjednika Socijalističke narodne partije, zanimalo stanje u obrazovanju i zdravstvu u Crnoj Gori i izvršavanje tih obaveza vlade.
Gospodine predsjedniče vlade, da li smatrate da ste se snašli na poziciji predsjednika vlade u svijetu ostvarivanja svih onih obećanja koje ste dali za izbore 29. marta 2009. godine u okviru sfere zaštite socijalnih prava, prava obrazovanja i zdravstvene zaštite svih građana Crne Gore?
Prije nego što je nabrojao sve izvršene obaveze vlade prema zdravstvu i obrazovanju, premijer Đukanović je konstatovao.
Kao odgovoran čovjek funkciju predsjednika vlade ne bih prihvatio da nisam vjerovao da zajedno sa timom okupljenim u vladi mogu izvršiti sve obaveze koje mi na toj svakako prestižnoj, ali ne manje neudobnoj poziciji pripadaju.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je ocijenio da je Crna Gora prepoznata kao sigurna kuća za organizovani kriminal i da su domaći kriminalci stekli ogroman novac u prethodnih 20 godina. Stoga je Mandić pitao da li će vlada donijeti set zakona kojim bi bio oduzet novac onih koji su ga stekli putem organizovanog kriminala.
Da li postoji spremnost da ova vlada bar procijeni pokretnu i nepokretnu imovinu crnogorskih državljana i drugih državljana koje imaju na prostoru Crne Gore za koju se osnovano sumnja da je stečeno organizovanim kriminalom. I siguran sam da ona vlada u kojoj bude sjedila Nova srpska demokratija, da će ta vlada usvojiti te zakone i oduzeti imovinu kriminalcima iz Crne Gore i drugim kriminalcima koji su je stvarali na prostoru Crne Gore, da ćemo se uključiti u traženje i novca i nekretnina koje su stvorene izvan Crne Gore, ali sa kriminalnim radnjama koje su konkretno rađene ili organizovane na ovom prostoru.
Premijer Milo Đukanović je rekao da se vlada ne bavi procjenama koliko ima sumnjivog kapitala u Crnoj Gori.
U vladi se ne bavimo procjenama o kojima govorite u vašem pitanju. Ne samo zato što to nije u našoj ustavnoj nadležnosti, nego i zato što naš cilj nije da rastjerujemo, nego da privlačimo investitore. A kompletan i sažet odgovor na vaše pitanje mogao bi da glasi: ni pravosudni i drugi državni organi ne treba da prave takvu vrstu procjene, niti da pospješuju atmosferu sumnje, već da gdje god postoji osnovana pretpostavka da je neka imovina pribavljena krivičnim dijelom, pokrenu krivični postupak.
Đukanović je dodao da su sudovi od 2004. godine oduzeli više od 6 miliona eura imovine koja je stečena kriminalnim aktivnostima.
U krivičnim postupcima za krivična dijela organizovanog kriminala nadležnim sudovima su predložili da se od izvršilaca krivičnih dijela oduzme imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih dijela u ukupnom iznosu od 6.725.876 eura. Pored navedene imovine u novcu, optužnicama je predloženo i oduzimanje značajnog broja razne druge pokretne imovine, čija vrijednost u dosadašnjem toku postupaka nije utvrđena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli ste izvještaj iz Skupštine, no u Podgorici jedna od glavnih tema je novi sukob između podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše i uredništva Lista vijesti. Nakon što je gradonačelnik Mugoše optužio profesora Miodraga Perovića i rukovodstvo dnevnog Lista vijesti da su na čelu medijske mafije te da su navodno počinili niz krivičnih djela, Perović u izjavi našem radiju najavljuje da će tužiti prvog čovjeka glavnog grada. Više o tome čućemo u prilogu Predraga Tomovića.
Kategorično odbacujući Mugošine optužbe, profesor Miodrag Perović kaže da će tužiti gradonačelnika. Ipak, kako ističe, sačekat će završetak sudskog postupka koji se vodi povodom napada Mugoše na novinare dnevnika vijesti.
Da ne skrećemo pažnju sa osnovnog njegovog suđenja koje je u toku za nasilništvo. Pa da sad ne dijelimo pažnju javnosti, omogućavamo i olakšavamo mu da on lakše tamo sa svojim sudstvom i tužilaštvom završi proces u svoju korist. Pustit ćemo da sad ovaj proces se utemelji i krene i razvije se taj proces protiv njega kao nasilnika, pa kad to završimo onda ćemo kod istih onih sudija koji su nama dodjeljivali ove kazne po 30.000 eura za to što je u našem listu objavljen autorski tekst o Željezari i tako dalje, tužit ćemo kod istoga toga suda njega što on nama ruši ugled na iskonstruisanim i lažnim navodima.
Mugoša je u intervju u televiziji IN optužio rukovodstvo vijesti da protiv njega i njegove familije vode medijsku kampanju. Mugoša je čelnike tog dnevnika optužio da su počinili niz nezakonitih radnji, počev od falsifikovanja dionica nedjeljnika Monitor, korišćenja vlastitog medija za berzanske špekulacije, do iznošenja novca i dobijanja milijonskih kredita iz Crnogorske komercijalne banke.
Da ćemo se baviti kriminalnim radnjama te ekipe medijske mafije na čelu sa profesorom Perovićem, gospodinom Ivanovićem, gospodinom Mitrovićem i njihovom družinom. Za mnogo izrečenom imam materijalne dokaze u dokumentima. Da svojim napisima, kada su željeli da kupuju firme, te firme srozavaju.
Vi samo znate da za ovo ljudi mogu da vas tuže.
Pa ja im dajem šansu da me tuže.
Mugoša je pozvao državno tužilaštvo, domaće i inostrane institucije da ispitaju njegove tvrdnje. U svom prvom reagovanju profesor Miodrag Perović je Mugoši poručio da nema potrebe da priziva poresku i finansijsku inspekciju, jer su oni, citat, kod nas stalni gosti i da su našli 1 euro nepravilnosti, davno bi nam pukla pogibija, kraj citata. Na cijelu priču reagovala je i Socijalistička narodna partija. Velizar Kaluđerović pita odakle Miomiru Mugoši podaci o navodnim kriminalnim radnjama ljudi koje optužuje.
Gospodin Mugoša, po mojoj ocjeni, te navodne podatke mogao dobiti samo od određenih državnih organa kojim, rekao bi se, taj gospodin ima specifične relacije i moguće nekakav ekskluzivitet za njihovo korištenje. Da li on ima još tih privatnih u svojoj privatnoj arhivi o kriminalcima dosijeva? Da li ima dosije i za svoje partijske šefove i da li ih čuva kao moćno sredstvo za odbranu od moguće sopstvene odgovornosti? Da li je to u pitanju održavanje ravnoteže straha specifične, čime se vrh crnogorskog režima međusobno čuva i održava na vlasti, čuvajući kompromitujuće podatke jednih o drugima daleko od očiju javnosti?
Kaluđerović poziva i državnog tužioca da se uključi u cijeli slučaj.
Da hitno pozove gospodina Miomira Mugošu povodom njegove javno iznesenih tvrdnji da ima dokaze o vršenju krivičnih djela pojedinaca i da zatraži takvu dokumentaciju od njega, upozoravajući ga na zakonsku odredbu da i prikrivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
Gradonačelnik Miomir Mugoša i njegov sin Miljan fizički su ljetos napali novinare vijesti koji su fotografisali nepropisno parkirani automobil prvog čovjeka vlasti u Podgorici. U tom incidentu teško je povrijeđen urednik vijesti Mihajlo Jovović i protiv njega i gradonačelnikovog sina Miljana, bivšeg crnogorskog diplomate, u toku je istražni postupak. Miomir Mugoša nije obuhvaćen istragom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13 je sati, 45 minuta. Kao što ste čuli u vijestima, na jutrašnjoj sjednici parlamenta trebalo bi da se raspravlja i o novom zakonu o lokalnoj samoupravi. Vladin prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da predsjednike opština biraju lokalni parlamenti, a ne građani na neposrednim izborima, po procjeni stručnjaka, demokratski je korak unazad, ali i neustavan akt kojim se diskriminišu građani lokalnih zajednica. O tome detaljnije Esad Krcić.
Povratak na staro rješenje da gradonačelnika ne biraju građani, već lokalni parlament predstavlja korak unazad u regulisanju lokalne samouprave, rekao je za naš program stručnjak za pitanja lokalne samouprave i univerzitetski profesor Đorđe Blažić, koji smatra da se radi o nastojanju političkih partija da uspostave punu kontrolu nad izvršnom vlašću.
To još jedan put pokazuje u stvari da političke partije dominiraju u cjelokupnom društvenom sistemu i u institucijama svim, i samo vraćanje na ranije izbor predsjednika opštine od strane skupštine opštine u stvari govori samo o jednoj stvari, da političke partije žele da imaju apsolutno punu kontrolu nad izvršnom vlašću.
Velika je sistemska razlika između varijanti u kojoj se gradonačelnik bira neposredno ili u lokalnom parlamentu, smatra profesor Blažić, koji dodaje da gradonačelnik, kog nisu izabrali građani, više nije izvršni organ opštine i njenih građana, već izvršni organ skupštine opštine.
To je jako važna statusna razlika koja se pojavljuje, jer on gubi apsolutno svoju autonomnost i odgovornost prema građanima i sve više se vezuje prema samoj skupštini. Dakle, ti glavni vidovi javne kontrole koji su do sada postojali u novom zakonu u lokalnom samoupravi 2003. godine evidentno se sada i gube. Dakle, i kontrolnu funkciju apsolutno umjesto sada građana preuzimaju političke partije.
Koliko je zakon o lokalnoj samoupravi važan za partije govori slučaj Socijalističke narodne partije, čiji se kandidat za gradonačelnika Kolašina otrgnuo politici centrale, a u javnosti se špekulisalo i da vladajuća Demokratska partija socijalista nije blagonaklona prema svim potezima svog gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, ali da ima u vidu podatak da je Mugoša u lokalu osvojio više glasova nego odbornici DPS-a. Zanimljivo je da je upravo Mugoša u međuvremenu izjavio da neke odredbe predloga odudaraju od demokratske prakse, te da ne zna da negdje postoje slična uporedna rješenja, ali da će ipak glasati za. Međutim, prema tumačenju profesora Đorđija Blažića, zakon, ukoliko bude usvojen, neće uticati na gradonačelnike glavnog grada i prijestolnice. Smatram da se predloženim novim rješenjem povređuje Ustav, jer građani u lokalnim zajednicama nisu u istom pravnom položaju, tvrdi profesor Blažić.
Građani u lokalnim zajednicama koje imaju status opštine u stvari diskriminisani u odnosu na građane Podgorice i prestolnice. To praktično znači da građani koji žive u Podgorici i u Cetinje samim činom što su građani Podgorice i Cetinje imaju pravo da neposredno biraju predsjednika opštine, dok građani u opštinama to pravo nemaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o istoj temi. Novi zakon o lokalnoj samoupravi sa manjim izmjenama sasvim sigurno biće izglasan, kaže za naš program gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević, koji je jedan od rijetkih funkcionera vladajuće koalicije koji se usprotivio novom rješenju. Iz Bijelog Polja, Sead Sadiković.
Izbor predsjednika opštine po predlogu vlade, koji uskoro treba da se usvoji u skupštini, jest na neki način podvrgavanje predsjednika opštine pod partijsku disciplinu i korak nazad u demokratizaciji društva, kaže predsjednik opštine Bijelog Polja Tarzan Milošević. Usvajanje toga zakonskog akta i pored njegovog protivljenja ipak je izvjesno, kaže Milošević.
Izbor predsjednika opštine po dosadašnjem zakonu mislim da je bio u duhu evropskih standarda i da je bio mnogo transparentniji nego što su u prethodnom periodu predsjednika opštine ili predsjednika skupštine birali odbornici u lokalnom parlamentu. Ono što je vlada odlučila da predloži zakon o izboru predsjednika opštine u novoj formi, da ponovo predsjednika opštine biraju odbornici u opštinskim parlamentima, je u prilog racionalizaciji i pojednostavljenju izbornog procesa i smanjenju troškova vezano za sami izborni proces. Ono što je sigurno nedostatak u tom pravcu, da će predsjednici opština izabrani u parlamentu mnogo više biti vezani za same partijsku infrastrukturu nego što su bili do sada.
A što bi to mogla znači? Da li bi to mogla znači neki način partijska kontrola predsjednika opština?
Pa ako ćemo realno da pričamo na tu temu, znači to je tačno. Ja, istovremeno ona može da bude i u ovom slučaju, jer obično partije predlažu kandidate, jer Crna Gora nije imala dosad praksu kao u svijetu da su nezavisni kandidati ili ljudi koji su bili na listi, nisu pripadali nekoj političkoj opciji, pobijedili. Tako da tu partije onda nalaze u tom dijelu opravdanje.
Sadašnje rješenje i neposredan izbor predsjednika opština bilo je bolje, smatra većina građana.
Ali građani trebalo da bude građani da biraju predsjednika. Pa nekom ovome mišljenje.
A zbog čega?
Pa tako, Bolje nego partije da biraju. Što zna što je u pitanju, vidiš, da ništa nam ne funkcioniše kako treba, a ne da bira partija, opet da biraju predsjednik. Verovatno da je da kontrolišu predsjednike opština i tako. Ja računam da je to.
Pa ne znam, možda je bolje partije biraju to predstavnik opštine nego građani. A ne znam, to se da...
A zbog čega mislite da je bolje partije?
Pa, jer više ima interesa partije koja je na vlasti da doprinese svome gradu i svoje državi.
Mislite zbog ovo što ponegdje partije imaju većinu, a predsjednik iz drugi?
Da, da. A bolje po mogućnosti bilo da građani biraju.
Ne znam, ništa ti ja u to ne razumijem ništa.
Predsjednika treba da bira građani, a ne partija. Ne mora da bude član neke partije, a može da bude daleko bolji od nekoga koga izabere manja grupa ljudi. Vjerovatno se radi da hoće da vladaju partijski, a ne građanski.
Tarzan Milošević, predsjednik opštine Bijelopolje.
Ja sam član predsjednika svoje partije, logično je da poštujem stav svoje partije. Ja pokušavam na organima kao svi ostali da se izborim za stav. Kad ostanete u manjini, onda je logično da poštujete ono što je većina u tom momentu zaključila, ali mislim da bi sigurno trebalo da dođe do određenih modifikacija koje su potrebne i kod ovoga zakona, tako da očekujem da će biti određeni amandmana u cilju poboljšanja ovog zakona. Ne bih želio da prejudiciram neke stvari, ali mislim da u tom pravcu postoji raspoloženje. Što se tiče samog izbora, mislim da je svršen čin i da će vjerovatno se izbor ovako uraditi kako je vlada predložila što se tiče da ga bira parlament.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Sa domaćih prelazimo na događaje u svijetu. Nekoliko desetina hiljada Iranaca okupilo se na sahrani velikog ajatolaha Hoseina al-Montazerija u svetom gradu Komu. Montazeri je bio kritičar vrhovnog vjerskog vođe Ali Hamneija i predsjednika Mahmuda Ahmadinejada i duhovni vođa takozvane zelene revolucije koja je izbila nakon spornih izbora u junu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Iranske vlasti zabranile su stranim medijima da prate sahranu, a očevici su javili telefonom da su okupljeni uzvikivali protestne slogane, između ostalih i smrt diktatoru, izražavajući tako revolt prema iranskom vladajućem establishmentu. Mislim da možete da čujete neke od parola. Danas je dan žalosti, zelena Marija, izvor promjena u Iranu je danas sa Bogom. U Teheranu ožalošćeni su uzvikivali parole protiv iranskog vrhovnog verskog vođa Ali Hamneija. Ovo je krvavi mjesec, ali Hamneji će biti izbačen. Opozicioni websajti javljaju da je Ministarstvo kulture zabranilo dnevnim novinama da objave fotografije Montazerija na naslovnim stranama kao izjave saučešća, osim onu koju uputio Hamneji. Iranski vrhovni verski vođa je u pomenutoj poruci, citat, zatražio od Boga da oprosti Montazeriju zbog ozbiljnog i kritičnog testa sa kojim se suočio pri kraju Homenijevog života, završen citat. Lideri opozicije proglasili su ponedjeljak za dan žalosti u celoj zemlji, dok je policija za razbijanje demonstracija bila raspoređena na ulicama Koma. Ajatolah Montazeri je preminuo subotu uveče u 87. godini, bio je arhitekta islamske revolucije 1979. godine i izabrani nasljednik lidera revolucije Ajatolaha Homeinija. Međutim, njih dvojica su se razišli nekoliko mjeseci uoči Homeinijeve smrti 1989. godine, jer je Montazeri tvrdio da državna politika narušava ljudske slobode i prava. Također kritikovao je način na koji je vođen iransko-irački rat tokom 1980-ih. Ubrzo je pao u nemilost i uklonjen je sa mesta na koji je doveden ajatolah Ali Hamneji. U decembru 1997. godine stavljen je kućni pritvor pošto je kritikovao Hamnejevu tiransku vlast, ističući da je u ime islama zaveo diktaturu, a doveo je u pitanje i njegove verske kvalifikacije. Zatvorena je i njegova verska škola, a napadnuta i kancelarija u Komu. Kućni pritvor mu je ukinut 2003. godine jer je to zahtevalo više od 100 poslanika iranskog parlamenta i od tada je živeo u šiitskom svetom gradu Komu, južno od Teherana. zalagao se za poštovanje građanskih i ženskih prava u Iranu. Reformistički sveštenik Mohamed Fazel Meibodi u intervju za Radio Slobodna Evropa. On je bio šiitski izvor promjena, čija su uverenja prevazilazila uobičajeno delovanje verskih škola. Naročito je pitanje ljudskih prava bilo važno za njega i pratio je najnovija zbivanja u tom polju u celom svetu. Pisao je knjige o ljudskim pravima, naglašavajući lična prava svakog građanina. Ne poznajem ni jednog šiitskog ajatolaha koji je toliko znao o ljudskim pravima, kaže Meibodi. Bio je jedan od vodećih kritičara aktualnog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, na kojeg je bacio fetvu posle predsjedničkih izbora održanih u junu ove godine. On je upozorio da brutalni obračun vlasti sa demonstrantima može dovesti do njenog pada. Mnogi ga smatraju duhovnim vođom junske zelene revolucije. Novinar programa Radija Slobodna Evropa Merhard Mirdamadi Kouzani smatra da će nakon smrti Montazeri uticati na iranski opozicioni pokret.
I think that no one can replace him.
Mislim da niko ne može da ga zameni kada je reč o verskom autoritetu kao i političkoj biografiji. On je bio veoma otvoren čovjek i u više govora je kritikovao ključne postulate islamskog režima, tako da verujem da će njegove misli i dalje biti vodilje za njegove sledbenike, ističe Kouzani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Zemlja regiona dobit će naredne godine po još jednog ambasadora. Zahvaljujući saradnji sa ekološkim nevladinim aktivistima, dio parlamentarnih zastupnika jugoistočne Evrope dobit će status ambasadora životne sredine. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ambasadori životne sredine predstavljaju neprofitnu i nevladinu organizaciju koja ima konsultativni status u programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Akademija takvih ambasadora zemalja regiona bit će osnovana naredne godine, najavljuje Darko Pajević iz nevladine organizacije Green Home kao nacionalni koordinator projekta BELS u Crnoj Gori.
Kao kruna celokupnog ovog projekta zamišljeno je osnivanje regionalne Akademije ambasadora životne sredine. Što to znači? Znači da će se na kraju ovog projekta selektovati po nekih 12 predstavnika iz svake zemlje koji će proći obuke, treninge u organizaciji upravo ambasadora životne sredine. Sa te akademije sad se upravo pokušava dobiti ono što se zove sertifikat, jer naša težnja je da u cijelom regionu postavimo neke ekološke standarde vezane upravo za ovu priču. Kad kažem ekološke standarde, da jednostavno probamo da sertifikatima ili nekim sličnim mehanizmima omogućimo ljudima koji će proći te akademije, treningi i obuke, da budu potpuno legitimni zastupnici, takozvani ambasadori životne sredine u svakoj od zemalja.
Podsjetimo, ove godine u Crnoj Gori osnovana zelena parlamentarna grupa, a cilj nevladinih lidera akcije iz Green Home je da time ekološki senzibilizuju nosioce parlamentarne vlasti. Koncept povezivanja poslanika i civilnog sektora u oblasti zaštite životne sredine kroz formiranje neformalne poslaničke grupe zelenih postoji u zemljama regiona, u Albaniji, Makedoniji, odnedavno i Srbiji.
Podsjetim da su članovi zelene parlamentarne grupe predstavnici Socijalističke narodne partije, to je Nataša Vuković iz Pokreta za promjene, doktorka Dušanka Đakula Tušup, iz Nove srpske demokratije doktor Strahinja Bulajić, iz Socijaldemokratske partije to su Hidajeta Bajran Spahić i Damir Šehović, i iz Demokratske partije socijalista su Nada Drobnjak i Ljujić Škrelja. S napomenom da smo u međuvremenu dobili još jednog člana, to je predstavnik Hrvatske građanske inicijative, mislim, Jerka Dragićević. Šta mi radimo sa njima? Generalno sve moguće informacije koje imamo na temu zaštite životne sredine razmenjujemo sa njima. Za njih će zasebno također ići i jedan trening radionica vezan upravo za jačanje kapaciteta iz oblasti životne sredine. Iskreno se nadamo da od te grupe od 7 političara u narednom periodu će se definisati 2-3 koji će upravo proći ovu akademiju i na taj način steći jednu neformalnu titulu ambasadora životne sredine.
Iako ustavom deklarisana kao ekološka država, primjena zakona o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori do danas nije na zadovoljavajućem nivou, a na rješenje čekaju brojni ekološki problemi. Zato je za nevladin sektor važno upravo saradnja sa nosiocima zakonodavne vlasti. Darko Pajović.
Zašto nam je veoma bitno da radimo s parlamentom? Nikad ne treba zaboraviti da se tamo donose svi mogući zakoni i cijeli niz drugih izuzetno bitnih dokumenata vezanih za životnu sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Premijer Đukanović u parlamentu odgovara na poslanička pitanja.
Nesreća na željezničkoj stanici u Zagrebu, pronađena tabla iz logora Auschwitz. U Iranu desetine hiljada na sahrani ajatolaha Montazerija, desetine umrlih od hladnoće u Evropi. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13.30.